маалымат коопсуздугун бекемдөө максатында улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Шамиль Атахановдун айтымында атайын компьютердик программа иштелип чыгып, азыр сыноодон өткөрүлүүдө. Анын жардамы менен интернет сайттардагы улуттар аралык кастыкты козуткан жана аймактык ажырымга алып келүүчү маалыматтардын булагы аныкталып, аларга укуктук баа берүүгө шарт түзүлмөкчү.
Информационная безопасность мы пытаемся отслеживать и давать юридическую оценку.
Биз маалымат коопсуздугун көзөмөлдөп, ага шек келтирген маалыматтарга укуктук баа бермекчибиз. Маалыматтар деликтеп, аларды текшерүү үчүн атайын жабдуу керек. Ошол үчүн биз атайын долбоор кабыл алып, интернет сайттардагы козутуучу маалыматтарды таап чыгуучу изилдөө программасын иштеп чыктык. Бул боюнча келишимге кол коюлуп, аталган программа 3-4 айдан кийин ишке киришмекчи. Азыр ал сыноодон өткөрүлүп жатат.
Заключены контракты на программно-поисковые системы, и в течение 3-4 месяцев эта программа будет в Кыргызстане осуществлена.
Биз сөзгө тарткан аналитиктер Кыргызстан маалымат коопсуздугун камсыздоо багытында албетте иш алып барууга тийиш. Бул маселе эбак эле бышып жеткен дешет. Себеби көптөн бери эле Кыргызстан жөнүндө же Кыргызстанга байланышкан окуялар атайылып бурмаланып чагылдырылган. Ар кандай чагымчыл материалдарды жарыялоо практикасы кеңири жайылган. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын айтымында айрым маалымат каражаттары Кыргызстанды биринчи инкылап болгон тээ 2005 жылдан бери эле моко чагылып көргөзүп келатышат.
Прежде всего благодаря вот этим двум революциям и конфликту 2010 года. Образ страны очень сильно демонизируется.
Эки революция жана 2010 жылкы кайгылуу окуялардан кийин өзгөчө постсоветтик аймакта Кыргызстандагы бардык окуяларды апыртып, көбүртүп, жабыртып чагылдырышууда. Постсоветтик модель үстөмдүк кылган айланабыздагы коңшуларды алсак, алардын өкмөттөрү кыргыздардын түшүнүгүндөгү эркиндикке умтулуудан өздөрүн коргогулары келет. Инкылап, нааразылык акциялары, саясий өзгөрүүлөр жада калса бөлөкчө саясий моделди тандап алганыбыз терс боекторго боюлуп чечмеленет. 2010 жылкы окуялар отко май тамызгандай болду. Өлкөнүн образы атайылып бурмаланган мокочодой кылып көргөзүлгөн.
Образ страны он очень сильно искажен, он очень сильно демонизирован, сознательно демонизирован.
Кыргызстандын ошондой өңүттө чагылдырылышы Катардагы адамдардын тагдырларына, өзгөчө бөтөн жерлерде жүргөн эмгек мигранттарына кесепетин тийгизүүдө деп улантат Ногойбаева.
Но это очень сильно влияет на жизнь. Во-первых, там издержки и социальные, экономические, политические издержки.
Бул тенденция күнүмдүк турмушка таасирин тийгизбей койбойт. Анын социалдык, экономикалык, саясий залакасы болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстандын медиадагы андай терс образынан өлкөнүн аброю гана эмес, эмгек мигранттар, жогорку кесиптүү же кара жумуштагылар болобу, бардыгы жапа чегишүүдө. Кыргыздарды жаалданган революционерлер кылып көрсөтүшөт. Эсиңиздерде болсо керек, виртуалдык мейкиндикте Москвадагы митингде «Кычыгыма тийсең кыргыздай кылам» деген ураан тартылган сүрөт тарап кеткен.
С митинга в Москве, где было написано «Не будите в нас киргизов».
Алыска кетпей эле кечээ жакында Ош шаарындагы кайгылуу окуяны мисал келтирсек. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Оштогу орусиялык офицердин аялынын өз уулуна карата мыкаачылыгын айрым сайттар анын үй бүлөсүнө кол салуу катары жазышты. Кыргызстандын ички иштер органдары аны төгүндөгөндүгүнө карабастан, орусиялык сайттардагы ал маалымат 2 күн бою өзгөрүүсүз турду. Ал окуя бурмаланган маалыматтын негизинде интернетте талкууланып, орусиялык интернет колдонуучулары арасында Кыргызстанга каршы маанайды күчөттү. Иликтөөдө ал бурмаланган маалыматты Российская газетанын Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткандыгы маалым болду. Аталган басылманын журналисти Дмитрий Евлашков алгачкы маалымат Оштогу орусиялык аскер кызматчысынан алынгандыгын белгиледи.
Мне сообщил один из офицеров пограничной службы, но на тот момент официальной версии еще не было. Это вина в первую очередь Генерального консульства России, которое, значит, не оценило последствия подобной информации, и в том числе пресс-центр ЭВД.
Мага ал окуяны орусиялык чек ара кызматынын бир офицери кабарлады. Ошол учурда окуя боюнча расмий маалымат жок болчу. Бул жерде ал маалыматтын кесепетин баалай албаган Оштогу Орусиянын башкы консулдугунун күнөөсү. Анан Ички иштер министрлигинин маалымат борбору өз учурунда кабарласа болмок. Азыр Российская газетаны улуттар аралык кастыкты козутту деп айыптагылары келип жатат. Бирок биз берген маалыматта козутуучу эч нерсе жок болчу. Бизге кандай кабарласа, ошондой жарыялаганбыз. Ооба, биз дагы расмий билдирүү чыкканча күтүп турсак болмок. Бирок ал учурда окуянын расмий версиясы ишенимдүү негиздер менен бекемделилек болчу.
Как нам сообщили, так мы это и дали. Да, действительно, нужно было дождаться официальную версию, но она пока на тот момент ничем не подкреплена.
Антке менен бурмаланган маалыматтын таралышын Кыргызстандын беделине шек келтирүү үчүн атайын уюштурулган чагым катары карагандар арбын. бурмаланган маалыматты окуп алган орус улутчулдары ансыз да оор абалда жүрүшкөн Орусиядагы кыргыз мигранттарына кол салууну күчөтүшпөйбү деген тынсыздануулар көбөйдү. Оштогу орус офицеринин үй бүлөсүндөгү кайгыны башкача өңүткө бурууда Орусиянын Кыргызстанда иштеген атайын кызматынын колу болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Чыгыш батыш стратегиясы аналитикалык тобунун жетекчиси Дмитрий Орлов маалыматты бурмалап тараткандарга чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Я совершенно не понимаю, каким образом можно было вот, ну, из обычной бытовухи, будем называть её так, да, сделать политическую провокацию.
Кандайча кадимки үй бүлөдөгү оор кылмыштан оорчундуу бир саясий чагым жазалары келишкендигин түшүнбөдүм. Мындай чагым кандайдыр бир күчтөргө пайдалуу болсо керек. Анткени мындай учурду алар өздөрүнүн кызыкчылыгына колдонгусу келиши да мүмкүн. Мына ошондуктан бурмаланган маалыматты таратуу Орусиянын атайын кызматынын орто звеносунун жогорку жактан уруксатсыз эле ойлоп таап чыгарылган оперативдүү оюну да болушу мүмкүн. Андай болсо нормалдуу мамлекеттерде мындайга катышуарларды ал үчүн погону менен кошо башын жулуп коюшат.
И не санкционированы официальным руководством, я подчеркиваю. Потому что в приличных государствах за такие несанкционированные игры отрывают голову вместе с погонами. Но какая-то реакция безусловно будет.
Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Медиа талдоочу Бакыт Орунбеков болсо мына ушундай жагдайга жол берген мамлекеттин маалымат саясатынын бошоңдугун сынга алды.
Ал эми биздин Кыргызстанда бул маалымат коопсуздугуна болгон коркунуч бул убакка чейин деле болуп келген. Болуп келатат. Мына азыркы убакка чейин Кыргызстанда жалпы эле маалыматка болгон мамлекеттик саясат жок да биздечи. Кыргызстандын аймагында 90% маалымат мейкиндиги бул башка чет элдерден келет да. Бул жерде Орусиянын маалымат каражаттары биринчи телекөрсөтүүлөрү негизги басымды өлтүрөт, андан кийин Казакстан ээлейт, андан кийин Өзбекстан.
Сиздер Азаттыктын өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Маалымат коопсуздугу жөнүндө сөз кылганда, адегенде бул чаралар кандай максатта кабыл алынып жатканын тактап алыш керек, дейт улуттук коопсуздук боюнча эксперт, АКШ-дагы Вирджиния университетинин укук факультетинин изилдөөчүсү, адвокат Кристофер Свифт.
Again, if the objective is to protect government institutions from foreign subversion,
Эгер мамлекеттик институттарды чет элдик чабуулдан, бийликти кулатуудан коргоо деген максат турса, маселен, кайсы бир адамдар мамлекеттик уюмдардан маалымат уурдап же компьютердик системасын жарактан чыгаруу деген сыяктуу коркунучтар турса, анда кыргыз өкмөтү мындай чараларга баруусу туура жана ага укуктуу. Анткени бул өкмөттүн кыргыз элине кызмат көрсөтүүсүнө кирет. Эгер мындай чаралар мамлекеттик саясатты сындаган топторду чачыратуу, алсыратуу же криминалдашуу үчүн колдонсо, анда кыргыз бийлиги тескери жолго түшүп баратканын айгинелейт. Соңку жылдары Кыргызстанда бир канча жолу өкмөт бийликтен кулады. Буга кээде чет жактан болгон күчтөрдүн кызыгуусу, кийлигишүүсү, кээде Бишкектеги Ак Үйгө элдин нааразылыгы себеп болду. Азыркы учурда Кыргызстан үчүн эгер өлкө башкаруунун республикалык формасына өтүп атса, эффективдүү гана кадамдарга баруусу эң маанилүү.
If it wants to maintain its republican form of government, to allow for a certain degree of productive dissent.
Бирок сырткы маалымат коопсуздугунан тышкары ички коркунучтар да толтура. Ксенофобия же башка улуттагыларды жек көрүү, дискриминация өңдү тенденциялар тилекке каршы Кыргызстанда да жат көрүнүш эмес. Байкоочулардын айтымында радикалдашуу процессинде интернет ашынган, жек көрүүчүлүккө жем таштаган идеяларды жайылтууда. Айрым бир кара санаттай күчтөрдүн иштерин координациялап турууда эбагыле өзүнчө бир куралга айланган. Андай идеялардын жайылышы канчалык кооптуу экенин былтыр Норвегияда 77 кишинин өмүрүн кыйган Андерс Брейвиктин мисалынан айкын көрсө болот. 16 апрелде Ослодо анын соту башталды. Норвегиялыктар биздин 11 сентябрь деп аттаган кандуу окуя өткөн жылы жайында болгон. Ашынган оңчулардын идеяларына сугарылган 33 жаштагы Брейвик адегенде башкалаада өкмөттүн имаратын жардырып 8 киши өлгөн. Кийин полициянын формасын кийип алып башкаруудагы партиянын жаштар канатынын Уттоя аралчасындагы жайкы лагеринде 69 кишини атып салган. Брейвик муну менен Норвегиянын либералдуу иммиграциялык саясатына макул эместигин билдирүүнү, келгиндер көбөйө берсе өлкө мусулмандардын колуна өтүп кетет деген эскертүү жасоону көздөгөнүн айтууда. Полициянын болжолунда ал радикал оңчулдардын Скандинавия, башка өлкөлөрдөгү неонацисттердин интернеттеги сайттарын активдүү колдонуп, пикирлештери менен байланып байланыш түзгөн. Кээбир ошол ашынган улутчулдар кылмышкердин тезистерин жактаганга аракеттенишкени менен жалпысынан Европанын оңчулдары Брейвиктин идеологиялык комментарийлеринин оолак экенин билдирүүгө шашылышты. Бул жерден сөздү кайрадан Кристофер Свифтке берсек.
What kinds of patterns of radicalization does the internet facilitate that
Интернет текилже бул коомдо мурда болбогон радикалдашуунун түрүн жайылтууга канчалык көмөк берет? Исламчыл, исламчыл радикал, салафи джихад топторду алсак, алар толгон-токой түрдүү ураан чакырыктарды, идеологияларды айтып таркатышат. Бирок бул айтылгандардын баары эле ишке ашат дегенди туюнтпайт. Түндүк Америка, Батыш Европадагы радикалдык укук коргоо топтору деле ошондой. Брейвикти алсак, эми ал радикалдык идеологияга сугарылгандардын бирөөнүн айкын мисалы. Ал медианын таасири астында өзүн өзү радикалдаштырып, эл журтту коргоочунун милдетин өзүнө алган. Башкаларга карата зомбулук көрсөтүүгө өзү барган. Башкаларга окшоп, аны кимдир бирөөлөр түрткөн эмес. Ага окшогондор интернет бар жогуна карабай андай кадамдарга барышат. Ал эми радикалдык топтордун башкаларды өзүнө тартуусу тууралуу айтсам, өзүң билгендей, былтыр Кыргызстандын түштүгүндө атайын иликтөөлөрдү жүргүзгөм. Мына ошол маалда түрдүү адамдар менен жолуктум. Алардын арасында кыргыз бийлиги радикалдар деп аныктаган категорияга киргендер дагы бар болчу. Алар интернетти жок эле адамдарды мобилизациялоо, өз окуусун таратуу, чабуулдарга даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алар бул иштерди үйлөрдө, базарда, мечит, медресе, адамдар топтолгон жерлерде жасашат. Адамдардын ортосундагы алака байланыштар аркылуу ишке ашат. Ага интернетте курал катары колдонуунун зарылчылыгы деле жок.
Кызыл кыргын уюштурардын алдында Брейвик YouTube'ка агрессиясын түшүндүргөн 12 мүнөттүк ролик жайгаштырыптыр. Анда маданий марксизм жана исламдын коркунучу жөнүндө эскертилет. Брейвиктин келгиндер душман деген маанидеги бул кулак кагыш кылуусун канча жаштар угуп көрдү экен? Баса Норвегиядагы терактан кийинки алгачкы сааттарда кээ бир маалымат каражаттары аны исламчыл радикалдар уюштурушкан деп шардана кылып жиберишкен. Айрымдар атүгүл шымаланып, мусулмандарды аңылоого киришкен. Кол салуунун автору чоочун жерден келген исламчыл мигрант эмес эле өздөрүнөн чыккан жаш жигит экени ачыкка чыкканда норвегиялыктар үчүн бул экинчи шок болду окшойт. Сиздер Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүн биз маалымат коопсуздугу жөнүндө сөз кылуудабыз. Маалымат коопсуздугун камсыздоо керектүү чара экенинен кажет жок. Ошол эле маалда айрым талдоочулар экстремизм, бөлүп жаруучулук, башка терс көрүнүштөр менен күрөш сөз эркиндигинин чектелишине алып келбейби деген кооптонууларын ортого салышат.
Дело в том, что в Кыргызстане, как нигде, наверное, на постсоветском пространстве,
Кыргызстанда башка постсоветтик өлкөлөрдөн айырмаланып, саясий дискуссиялар өтө активдүү жүргүзүлүп келет. Андай талкуулар саясий чөйрөдө гана эмес, жаштар арасында, виртуалдык чөйрөдө абдан популярдуу. Мунун коркунучтуу эч нерсеси жок. Бул агымды кантип электен өткөрүп, тырмакчада айтканда, кантип алдын алып турушаары чоң суроо туудурат. Андай көзөмөлдөн цензурага чейин бир эле кадам бар.
Потому что на самом деле здесь один шаг до цензуры.
Дейт кыргызстандык аналитик Эльмира Ногойбаева. Анда маалымат коопсуздугун кантип бекемдеш керек?
Если это запретительные инструменты, если это инструменты ограничивающие.
Жалаң тыюу салган же чектеген чаралар болсо, алар менимче күтүлгөндөй жыйынтыкка алып келбейт. Парламент Ферганару сайтын жабууга аракеттенгенин мисал келтирсек болот. Бүгүнкү күндө бул дээрлик мүмкүн эмес. Себеби өзгөчө ушундай деңгээлдеги кайсы болбосун сайт өзүнө башка сайтта мейкиндик ээн эркин эле таап алат. Натыйжада ошол сайт мурункудан да көп рекламаланып калат.
Эффект еще больше рекламы этому сайту.
Реклама демекчи, дал ушул күндөрү чуулгандуу Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Russia Today телеканалында ток-шоусунун алгачкы чыгарылышын сунуш кылды. 2010 жылдын этегинде Wikileaks АКШнын чет мамлекеттердеги дипломаттары мамлекеттик департамент менен жүргүзгөн жеке кат алмашуулары, өздөрү иштеген өлкөлөрдөгү лидерлер, саясий ал-акыбал тууралуу отчеттерин жарыялап, аны айрымдар дүйнөлүк дипломатияга каршы теракт деп аташкан. Сайттын жашыруун материалдарды шардана кылып жибергенин АКШнын өкмөтү кескин сынга алып, муну жоопкерчиликсиз кадам деп атаган. Ал документтер америкалыктардын өнөктөштөрдүн өмүрүнө, жалпы эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч түзөрү айтылган. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Кытайда, сайттын материалдарын тосуу аракеттери да көрүлгөн. Мындай чараларга карабай, чуулгандуу материалдарды жарыялап жиберген WikiLeaks да, Джулиан Ассанждын да популярдуулугу артып, ала түгүл эми ушинтип бир нече тилде чыгуучу каналдын алып баруучусуна айланды. Азаттыктан өңүт берүүсүн улантабыз. Кристофер Свифт маалыматтын сапатын көзөмөлдөөдө медиа каражаттары өздөрү чоң роль ойношу керек деген оюн ортого салат.
The only way to deal with quality control in the media.
Медиадагы эң башкы нерсе маалыматтын сапатын көзөмөлдөө. Өкмөттүк болобу же менчик медиа каражаты болобу, маалыматтын тактыгына жетүүнүн жолу атаандаштык менен ачыктык. Эгерде радио же гезиттер ката кетирсе, аны сыналгы оңдоп турушу керек. Мисалы, сиздин медиа уюм башкаларга карап, мына силер берген окуянын чындыгы бул жерде, аны тастыктаган кошумча фактылар мына булар деп турган атаандаштык. Эгер өкмөт медиа айдыгына килгише баштаса, медиа өз алдынчалуулугу менен сын пикир айтуудан айрылат. Ошондой эле карапайым адамдарга өкмөттүн саясаты эмнени көздөп аткандыгын сын көздөн өткөрөт. Бийликтин туура эмес иштерин элге түшүндүрүү медианын иши. Медиа коомдо өтө маанилүү жагдайга көзөмөл салуу, кырдаалды дыккат иликтүү, маалымат жыйноо ролун аткарат. Эгерде маалымат каражаттарынын ишине килгишүү болсо, демократиялык же демократиялык өнүгүү жолундагы өлкө болбосун, демек анын ролуна шек келтирүү дегенди түшүндүрөт.
You know, it's a democratic society or a society that's in the process of democratization.
Америкалык изилдөөчү ошондой эле маалымат коопсуздугун камсыздоого багытталган чаралар биринчи кезекте ошол өлкөнүн эл аралык универсалдуу мыйзамдарга таянышы керек деп белгилейт. Айта кетсек, Улуттар уюмунун жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенциясына кошулган Кыргызстан ар бир адамдын сөз эркиндигине болгон укугун урматтоо милдеттенмесин алган. Интернет маалымат каражаттары өнүккөн доордо мамлекеттин коопсуздугу менен сөз эркиндиги ортосундагы ичке сызыкты кантип аныкташ керек?
Speech that is directed towards encouraging people to take violent action immediately.
Адамдарды чукул, өтө чукул арада зордук зомбулук аркылуу ишке ашкан аракеттерге чакырган сөз, бул саясий эмес, согуштук мааниге ээ. Бул мамлекеттик түзүлүштү тынч жол менен эмес, күч менен кулатуу. Адамдардын тоон атайын бутага алуу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде коопсуздук чаралары көрүлүшү керек. Бул универсалдык шарт. Ал тургай АКШнын конституциялык контекстинде, эгер сөз зордук зомбулукка алып бара турган болсо, коопсуздук чаралары алдыга чыгат. Эгер сөз саясий процесстерге багытталса, бул сөз эркиндигинин чегинде кыралат.
Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар. Даярдагандар Кубаныч Жолдошов, Гүлайма Шакеева жана Айнура Жекшегизе.